Ba rumia di Asia. Karine amanga yongonia. Onyira ma mawwe yonzima alia dani. Dini yetanzu tiri mezu ya ni trebenia. Alwani yo. Ama indra drape yonzivu sibodi. Ametu adrizaru erima alia dika ngoni ngonia. Kani eminini ama indra baptizi bipi fizu Kristo yesu ma alia di. Ama bi baptizi fizu date ni ma alia kuya. Sa matu olu erebe baptizi ndesi. Fizu data alia. Dini ya kilendra Kristo ne ngale badra za eselia. Dizata ni serle. Dini vini ama indi. Echo amani ya chizaru idri odi roma alia. Te amaka amae mutu alu erebe echeta. Data erini rechezu rima alia. Amanga amae mutu alu erebe engata erini ma alia indi. Amani diri diba amani okuripati ruwe tu alu erebe. Dini ruwe yonzi ni mae yo madei ani. Dini amama ovwe yonzi ma atibaru dikako. Te badrapi ini rari tuere yonzi vusipo. Te ama kandra dra tuolo Kristo be ama iama asia amanga ovo idiru tuolo erbe indi. Arisko ama nira Kristo enga badra ze seliar sibo. Ngani dra dikako, drangani ovo erima opiru dikako. Te nra erini draria, eri drandra ayo onzi sipale alofudira. Te churdo erini ovo idiru eri ovo idribe mungu vo. Dinlende yonzi vusini emila emiba avoro. Te mungu vuo vuzo itiru Kristo Yesu si. Eyorse emiku eyonze maadri opi ruruwe mine chopi drapi ra di maadili yako. Emi bazo atibaro avaruwa ni Yezu. Emi femi ruwa mesele ntundu di eyonze vuo vuzo afadi dizu. Eyonze ni di ruko. Te emi fe emi ngulupi mungu die kilebe. Ba engapi itiru badraza mesele ya bodile. Azini emi fe emi ruwa mesele dria. Mungu drio ovuzo afadi dizu e yonyiru ni diru. Te yonzingane ovu emi ma opiru dikako. Arisko emi ovu ni azita mapala ko. Te yetanzu tiri mapala. Te bani ngonia. Amama ye yonzidani. Amana ovule azita mapala ko te ovule yetanzu tiri mapala risia. Alwani yo. Emi ninikuya. Emi ka emi mangulupi ma ruafe atibaru. Bazi ni matierizu. Emi ovu bande emini tini erilere matibaru. Kane yo onzini. Emini drata isuzu. Kane yo erizu. Emi lazu baru. Te awarifo mungu vu. Emini dendra ovria atiba eyo onzini. Emi erindra asi driasi. Esele imbata ni yini ndra emi kule pala niari ra. Te onzendra emi eyo onzi alia. Emini chazu ani atibaru eyo onyiru ni beni. Mayo ekile pale, emine ovlo koko korusi, eklendra emine emiruwa ma eselendundu di fele, hatibaru eyo alatara kokoruni, eyo onzi yazu dile dile rile. Dini churdo emima fedi emiruwa hatibaru, eyo onyiruri ni, chazu emine echazu alatara ro. Tete emine ovure andra ariba, eyo onzi ni, emiovune atiba eyo onyiruni ko. Te misu ndra odudase adi orodini emine adreria eyo drinza fepi emidi churo di ma alia ya. Te eyo nde di ma kaleti ya sizuri eridrani. Te churdo emine ovore onze zaru eyo onze ma alia sebo emine cha atiba mungu niru emi orodini emine isu emine chazo alatara ro. Te kaleti niri idri dani dani ri. Te oya eyo onze ni drani te afa mungu ni fele avasiri. Eridi dandani Kristo Yesu opia manema alia.